Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas, si Kritzia Santos ng Tulong sa Kapwa Kapatid. Isa siyang Australia awardee noong taong 2013 hanggang 2014. Magandang araw, Kritzia.
Magandang araw po. Good morning.
Noong 2013, nandito ka sa Australia, hindi ba, upang mag-aral bilang isang Australia awardee?
Yes po, 2013 to 2014.
Kung di ako nagkakamali na nabanggit mo, nung una pa tayong nag-usap, matagal na panahon ang nakaraan, isa sa mga naging daan para sa iyong pag-aaral dito ay yung 2KK o yung Tulong sa Kapwa Kapatid. Maari ba tayo magbalik tanaw kung ano yung Tulong sa Kapwa Kapatid?
2KK or Tulong sa Kapwa Kapatid is a values formation, holistic formation, holistic NGO for the youth, parang it's built by the youth for the youth. So it really works towards giving kids quality education. So we also have a scholarship arm, but we also have the kapatid arm, which really helps in the formation of the kids starting from grade school. So grade school, high school, they're kapatids, and then they become scholars, or some of them become scholars to the program. It's called YAPAC, or Yaman ang Pag-arali ng Kabataan. Itong mga scholars na to, sila yung nagiging leaders ng aming organisasyon para sila naman yung magturo sa mga bata sa grade school. So it becomes a pay it forward system. So parang it's for the youth, by the youth. Tapos lahat ho kami rin dito volunteers. So lahat ho kami may iba't ibang mga trabaho. Pero pinofocus namin at pakikita namin na driven by Mother Teresa's words, if you cannot do great things, you can do small things with great love. So marami ho kami dito sama-sama bilang mga kapwa-kapatid na nagtutulong-tulong sa Payatas, Smoky Mountain, and sa Maisan, Sampalo.
So yung programa ninyo, hindi siya kapalit ng pangkaraniwang eskwelahan, kung hindi parang supplement siya.
Yes, oo, supplement lang po siya. Nagsusuporta sa kung ano yung napag-aaralan sa eskwelahan. Tapos after uno, nag-assist po siya monetarily din para makapagtapos yung mga bata sa pag-aaral nila.
Ngayon yung mga pangunahing pagpapahalaga o values na tinuturo nyo ay?
So, meron ho tayong 6 values. For the longest time, 5 lang ho yung values na tinuturoan namin, pero nagdagdag ho kami ng pang-anim. So, yung 6 ho nating values ay isa ang maging mapagmahal, yung pangalawa, magdasal palagi, pangatlo ay sundin ang magulang, pang-apat ay mag-aral ng mabuti, pang-5 is mahalin ng bayan, at ang pang-6 ay mahalin ng kalikasan. Naniniwala kami dito na kahit itong 6 na value, napakahirap na gawin pag lumaki na tayo. So itong mga values na to, tinuturo natin sa mga bata para naka-ingrain na sa kanila na bata pa lang na magmahal ng bayan. So paano nagmamahal ng bayan? Nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay. Kapag marunong tayo maglinya, kapag marunong tayong pumila, hindi tayo sumisingit. Nagsisimula po kasi dito eh. So, yun yung
sumusunod
mga iba namin mga tinuturo sa kanila. Or magtapon ng basura. Kapag tinatapon natin ang basura sa tamang lugar, inaalagaan na natin yung kalikasan. So, these are the things na we try to teach them para paglaki nila naalanan nitong mga values na ito.
So, maging isang mabuti at responsabling bahagi ng mamayan.
Yes. At pagmamahal sa bayan, nagsisimula rin dun kasi doon natin nakikita yung pagmamahal sa bayan, nagiging pagmamahal rin sa tao at sa komunidad.
At Kritzia, ito nga ang naging daan para makakuha ka ng scholarship dito sa Australia, hindi ba?
Yes, actually, 2KK was my REAP. So yun yung re-entry action plan. Kumuha ho ako ng master's in social work. So parang dito ko ho, yung inaral ko po sa Australia, dito ko ho binahagi sa 2KK. At after rin ho nun, dahil marami akong natutunan sa pag-aaral sa Australia, nagtulong rin po ako sa mga iba't ibang organisasyon, parang consulting, through voluntary work, consulting and helping different organizations also.
So Kritzia, kapag magiging isang Australia awardee ka, o makakuha ka ng scholarship mula sa pamahalaan, isa sa mga kondisyon na yung magkaroon ng Re-Entry Action Program o REAP. Tama ba?
oo, kailangan namin to gawin pag uwi ng Pilipinas. Pero ako, I think napakahalaga nito. Actually, ito yung reason kung bakit ako nag-apply. Dahil ang Australia Awards, napakabuti. Sinusuportahan ka nila. They don't leave you alone. So after the scholarship, pagkatapos nun, tinutulungan ka pa nila para ipatutpo ang iyong re-entry action plan. So until now, it's 2020, pero we're still very close to the Australia Global Alumni. Kasi nagtutulungan talaga, Australia Awards really helps us out to achieve our dreams. Kaya dapat tinutulungan rin nalang kami maging specific sa aming mga goals pagkatapos mag-aral sa Australia.
So parang hindi lamang pag napag-aral ka na, nabigyan ka ng scholarship, tapos na. Gagabayan ka nila ng pangmatagalan.
Yes, hanggang ngayon. At hanggang ngayon, marami akong mga yung contacts na nakuha ko sa pagiging isang Australia Awards scholar. Parang hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin yung mga contacts, yung mga kakilala. Kasi parang lahat kami in the like-minded field. Parang lahat sila rin nasa development work. So, napakalaking bagay yung pag-aaral sa Australia at yung pagbalik. Kasi parang marami ka talaga matutunan on the way.
So sa pagbabalik mo, yung Re-Entry Action Program or REAP ay yung pagpapalaki o pagpapatatagpa ng 2KK. Na kung di ako nagkakamali ay binuo nyo bilang isang foundation na?
Yeah. So actually, pagbalik namin noong 2014, dapat po yung plano ko sa REAP is to be able to do it in different areas. So nung panahon nung umalis ako sa Turkey, para sa Australia, sa Payatas lang ho kami nag-ooperate. Pero pagbalik namin sa Australia, doon namin nakita kasama ng Australia Awards na before we multiply or before we go to the different areas, let's fix our foundation first. So papers to become a foundation. So dito namin inayos yung foundation work, yung SEC, yung structure in place para sa organization para mas matatag po ito bago namin dalhin sa mga iba't ibang lugar. In 2015, we had to raise 1 million kasi yun yung 1 million pesos, yun yung
goal.
Yun yung kailangan goal para maging foundation sa Pilipinas. So we did that together, all volunteers helping each other, different stakeholders to reach that 1 million. So in 2015, we became a foundation with many sponsors also and help with many people. After that, 2016, we started already initializing the start of 2KK in different communities. So we already have 2KK now in Smoky Mountain and Maison, Sampaloc. For a time, also 2016 to 2018, we had in Isco, Pacubao. So, continuous pa rin yung work namin sa Payatas. And yung napakaganda dito is ang mga scholars namin or yung mga graduate scholars, sila na po yung nagpapatuloy ng mga session sa Payatas.
So, parang sinusubaybayan mo na lang sila. Ginaguide.
Yes. At yung napakaganda dito po is each community has kapatid chiefs. So yung mga kapatid chiefs po, sila yung mga scholars natin na very exemplary, na sila na yung nagiging leader in each community. At bilang isang kapatid chief, sila rin nag-aayos ng logistics, ng organization, ganun. So it gives them the chance to really lead in a way na parang yun yung ginagawa talaga ng mga volunteers. So dito yung mga values and skills of leadership na tututunan rin nila. And pagiging teamwork, yung value of teamwork also. Kasi hindi madali mag-alaga ng isang community. So dito namin natututo, dito kami natututo in terms of collaboration, in terms of kung paano mag-troubleshoot, kung may problema. So, dito sila nagiging resourceful. So, we have 7 kapatid chiefs and this year we'll have 100 scholars.
Yes. Pag sinabi mong scholars, ito ba yung pinag-aaral ninyo maliban doon
yes.
pa sa Saturday classes?
Yes, yes. So, scholars, tawag namin sa kanila so that they realize that they really are partners in the organization. We call them YAPAC leaders. So, syempre, I'm just explaining it as scholars para mas maintindihan natin. Pero yung mga YAPAC leaders, yun po ang yaman, ang pag-arali ng kabataan leaders. Sila po yung ating partners para ma-build yung organization. Halimbawa lang doon, no? Ngayon meron tayong COVID-19 efforts. So, marami sa ating mga community na nangangailangan ng daily wage earners na nangangailangan ng ayuda.
Mm-hmm.
So yung sa mga 2KK communities natin, sila ho talaga yung nag-iikot at sila yung nag-distribute and looking for the most in need community, so for the poorest of the poor. So actually, yung YAPAC leaders natin yung nag-handle ng mga to sa mga community natin.
Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit mo 17 years sa darating na Agosto ang 2KK.
Yes, opo. So it's going to become 17 years. Pero alam mo, when you work with the youth and with volunteers, parang, of course, every year there's a challenge or there's something to fix or to address. Pero parang when you work with the youth, parang feeling mo mga kabataan pa rin kayo. So sa aspeto namin sa 2KK, parang it's really tulungan lagi. So tulungan lang talaga kami. Parang in these years that have passed, it's always been working together as kapwa kapatid.
At ano naman yung mga na discover mo tungkol sa sarili mo na habang nanatili ka dito at nag-aaral sa Australia na dinala mo sa 2KK?
Siguro po maraming bagay yung mga na natutunan natin sa Australia, no? May isa ho na talagang trinry kong gamitin yung gawain ito na natutunan ko sa aking internship. It's called collective impact. So whenever you work in development work or with social work, there's a call to always work towards collective impact. So kapag ikay isang organization, importante na nagtatrabaho ka rin with multi-stakeholders. So dinala ko po ito nung pagbalik na kapag kami nagtatrabaho sa isang community, dapat importante na nag-work ka with others, organizations that are present in the community. So it might be the church, other NGOs, but importante rin na you work with the local government. So importante na rin na sinasama ninyo that you work with public and private sector so that the work that you do is deepened and strengthened. So I think that's what I learned studying in Australia, working towards collective impact. And another would also be how you treat your clients. So of course in Australia, iba kasi yung kind of social work practice natin, no? Pero parang in the same way, I learned a lot about counseling and listening to people, psychology, kasi social work has a lot of mga ganon approaches. So nagagamit ko rin ho yun sa aking yung social work background ko po, nagagamit ko na ngayon sa aking gawain sa 2KK, pero kahit sa trabaho ko din at sa mga different volunteer opportunities, I'm able to use the things I learned in Australia. And siguro yung na pinaka nagustuhan ko rin sa Australia is we can walk everywhere. So ngayon, I try to walk everywhere as well, even here in the Philippines. Parang mas naglalakad na ako sa lahat ng mga lugar na pwede kasi it's healthier and it's more it helps our environment. So I think I learned a lot from Australia studying and living there as well.
Ano ang susunod na mga hakbang para sa 2KK, Kritcha? Lala na sa pagpasok niyo sa inyong 18th year.
Ngayong crisis na to, we're very active also in the COVID-19 efforts dahil yung mga communities namin ay nasa poorest of the poor areas. No? So ito yung aming mga tinutugon ngayon na kahit na, kasi the name says it all naman eh, diba? 2KK, tulong sa kapo kapatid. So now we're heavily working towards this. We still distribute. And yung maganda dito po is hindi lang sa communities namin kami tumutulong. Naka-distribute na po kami to over 40 or 50 communities ng food packs. At nakadistribute na ho kami ng food meals about 70 different areas around Metro Manila. So this is really what we're focusing on now for COVID-19 efforts. Pero for our 18th year onwards, we're still really hoping na yung mga kapatid leaders namin, yung mga kap chiefs, sila talaga ho yung mag-own ng operations ng organization. So yung dream namin, sana sa future, one of our scholars will become the will become the heads or our leaders in the organization. So even myself, this year I will not be the executive director anymore or with that. So I'm also passing it on. So I'm gonna hopefully go back to working towards a social worker in the organization. So this year parang sinusubukan namin to change of leadership so that we can learn more from others as well. Pero hindi ko na mention po yung napaka gandang bahagi sa 2KK. Alam niyo po ngayon habang nagtatrabaho ako sa WeGen Distributed Energy, yung dalawang scholars po namin na dati po namin pinaaral sa 2KK, office mates ko na rin ngayon.
Wow.
So that's what we really hope for, na yung mga students namin, yung mga pinapaaral natin, have good jobs after studying and being a kapatid. Kasi maraming lessons rin learned being a scholar po, di ba? And being a kapatid. So yun, ako, napakasaya ko kasi every day before the COVID, I would see them regularly as my office mates na. So this is our hope for the organization, for our scholars or YAPAC leaders to dream bigger, for them to be able to lead the community. And they already are. Very proud kami sa aming mga scholars.
Maraming salamat, Kritsia Santos, at maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa mo para sa ating kapwa-tao.
Thank you so much po. God bless. And very grateful to the Australia Awards experience para mas marami pa tayong trabaho na ganitong magagawa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.